mon père. Esmaspäevast saab interneti teel SAIS-i vahendusel esitada avaldusi Eesti Maaülikooli bakalaureuse õppesse astumiseks. Avalduste vastuvõtt riigieelarvelistel õppekohtadele statsionaarses õppes toimub elektroonselt aadressil sais.ee kuni 8. juulini ja riigieelarvelistele kohtadele kuni 22. juulini. Maaülikooli peahoonesse on siis aadressil Tartu, Kreutzwaldi 1A, võetakse avaldusi vastu alates 28. juunist tööpäevadel kella 9.15. Riigieelarvelistele kohtadele vastu võetute nimekirjad avalikustatakse 14. juulil ja täpsemat informatsiooni saab Maaülikooli vastuvõtu peaspetsialistilt Tiiu Lillelt. 31. augustist kuni 13. septembrini on maapiirkonnas tegutsevatel põllumajandustootjatel ja teistel mikroettevõtjatel võimalus taotleda toetust majandustegevuse mitmekesistamiseks mitte põllumajanduslikus tegevusvaldkonnas. Põllumajandusministeeriumis välja töötatud meetme majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas raames saab toetust taotleda maapiirkonda rajatavatele suurobjektidele, kus minimaalne toetuse summa on 1,5 miljonit ning maksimaalne 4,69 miljonit krooni. Tegemist on Eesti maaelu arengukava 2007-2013. Aasta viimase suurprojektide taotlusvooruga. Toetuse määr on kuni 50% toetatava investeeringu objekti maksumusest ning sõltub ka selle asukohast. Meetme eelarveks on planeeritud 157,7 miljonit krooni ja see jaguneb pooleks põllumajandustootjate ja muude mikroettevõtjate vahel. Hindamise tulemusel moodustatakse paremusjärjestus põllumajandustootjate ja muude taotlejate kohta. Täpsemalt on võimalik tutvuda meetme 3.1 kõikide taotlusvoorude materjalidega põllumajandusministeeriumi koduleheküljel ning suurprojekti toetuse taotlemiseks vajalike vormidega põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti koduleheküljel. Meetme 3.1 raames tehtavate investeeringute toetamise eesmärgiks on põllumajandustootmise mitmekesistamine ja maaettevõtluse arendamine innovaatiliste investeeringute, sealhulgas ka bioenergialaste investeeringute, et soodustada keskkonnasõbraliku ettevõtluse arengut ja paremate töökohtade loomist. Meedet 3.1 on rakendatud 2008. aastast, toimunud on ka kaks väike ning üks suurprojekti taotlusvoor. Heakskiidu otsuse on saanud 532 projekti, summas 619 miljonit krooni, mille abil planeerivad ettevõtjad koos oma finantseeringuga ellu viia investeeringuid 1,3 miljardi krooni ulatuses. Eesti põllumeeste keskliidu esindajate arvates on pakendi aktsiisi seaduse muudatused püstitanud küsimuse, kas põllumeeste nöökimiseks ei piisa juba teiste uute Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes hulga väiksemast riigipoolsest otsetoetuste tasemest ja ühest suurimast põllumajandusliku eridiislikütuse aktsiisist Euroopas. Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresidendi Jaan Sõrra sõnul on Eestis tavaline, et ilmnevad vastuolud. Pakendiseadus ja pakendi aktsiisiseaduses sätestatud ei ole võimalik üheselt tõlgendada, millest tuleneb segadus põllumajanduses kasutatavate pakematerjalide osas. Ja Jaan Sõrra ütleb, et põhiline on aga ebaõiglus, mis on tekkinud pakendi aktsiisiseaduse viimase seadusemuudatuse tõttu põllumeestele, kuna neil on tekkinud mitmekordne kohustus pakematerjalide eest tasumiseks. Põllumeeste poolt kasutatavad pakendid on heina- ja silopallide ning silaaukude kiled. Pakendiseaduses toodud määratluses on kõik pakendi liigid seotud mõistega kaup, müük ja müügitehing. Pakendi aktsiisiseaduse paragrahv 6 viitab aga aktsiisikohustusele ka oma tarbes kasutatava pakendi puhul. oma tarbeks kasutamisel pole tegemist ei kauba ega müügitehinguga, see tõttu ei ole Eesti Põllumeeste Keskliidu hinnangul põllumeestel, kes oma tarbeks silo, kas siis rulli või transsees kiletavad, samuti põhku, võrgu või nööriga seovad mingit kohustust kasutatava materjalide eest pakendi aktsiisi tasuda. Täna aga puudub selles osas selgus ja põllumehi ähvardavad suured trahvid. Seaduse mõte. Motiveerida loodussäästlikult käituma on rakendunud agressiivse ärihuvi vankri ette ja on jäätmekogumise kohustust sisuliselt täitnud põllumeeste talunike suhtes äärmiselt ebaõiglane. Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimehe Ülla Sundi sõnul ootab ta keskkonnaministeeriumilt kiiret vastust nende kirjale pakendi aktsiisi kohta ja seadusandjalt ebanormaalse olukorra likvideerimist. Põllumajanduslike heina ja sila hoiustamiseks kasutatavate kilede aktsiisist vabastamist tagasi ulatuvalt. 2005. aastast, kui hakkas kehtima pakendi aktsiisi seadus, on põllumehed andnud kasutatud silo kile või muu sööda varumisel kasutatava sidumismaterjali kokkuostjatele või prügifirmadele. Nende poolt kogutud kilematerjal on realiseeritud vabal turul hea hinnaga, kuni 2000 krooni tonni kohta. Põllumehed on paljudel juhtudel ladustanud kile prügilates, maksnud selle eest ladestamistasu, heal juhul on nad saanud ka tõendi prügi äraveo kohta, sageli pole aga ettevõtjatel talumeestel ära veetud kile eest mingit taaskasutustõendit väljastatud. Pakendi aktsiisi seadus, mille sisuks on pakendi jäätmete, näiteks siis silo, kile, heina, võrk ja nöör, kogumine ettevõtetest, on põllumeeste hinnangul toimunud, sest materjal on kokku kogutud talude ja ettevõtete varjualustes või territooriumil, seda enam ei leita. Pakendi aktsiisi seaduse viimane muudatus, mis olemuselt ei ole vale, seab aga põllumajandussektori ettevõtjad mitmekordse löögi alla, tuleb siis tasuda tagantjärgi pakendi aktsiisimaks ja maksta taaskasutusorganisatsioonidele kogumistasu 6400 krooni tonnist. Ja sellele pöördumisele on veel lisatud, et Eesti Põllumeeste Keskliidu liikmed toodavad 80% Eesti toidutoormest ja pöördumise on läkitanud Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident Jaan Sõrra. Põllumajandusministeerium palub keskkonnaministeeriumil täpsemalt selgitada pakendi aktsiisi puudutavat seadusandlust, mis mõne tõlgenduse kohaselt sunnib kümnetesse tuhandetesse kroondesse küündivad pakendi aktsiisi maksma ka põllumehi, kes oma silorulle kiles hoiavad. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütleb oma pöördumises, et pakendi aktsiisil on mitmeid osapooli, kes kipuvad seadust tõlgendava vastavalt oma ärihuvidele. Meie hinnangul ei ole täna mingit põhjust piimatootjatele ja lisakulutuste tekitamiseks, kuid asjas selguse saamiseks palumegi keskkonnaministeeriumi, kui antud valdkonda kureerival ministeeriumil ka oma selge seisukoht avaldada. Kehtiv pakendi aktsiisi seadus määratleb mõiste pakendi seaduse paragraaf teises järgmiselt. Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitlemiseks, kätte toimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel toormest kuni valmis kaubani ning tootja käest tarbijani jõudmiseni. Sama seaduse paragraaf 3 sätestab pakendiliikide mõisted, mis on avatud läbi müügipakendite ja müügiühikute ning paragraaf 16 lõige 1 sätestab pakendiettevõtja truule lastud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätme kogumise ja taaskasutamise kohustuse. Pakendi aktsiisi seaduse paragraaf 5 lõige 2 käsitleb Eestis pakendatud kauba pakendi kohta aktsiisi maksjana isikut, kes laseb pakendatud kauba Eestis esmakordselt turule ning teeb selle kättesaadavaks levitamiseks või kasutamiseks. Põllumajandusministeeriumi hinnangul ei saa sellest tulenevalt pakendi aktsiisi söödakilele rakendada, sest tegemist ei ole tarbijale müüdava kaubaga, mida lastakse turule. Põllumajandusministeeriumis kogunenud kalandusnõukogu kiitis heaks ligi 12 miljoni krooni eest projekte, mille eesmärgiks on kalavarude suurendamine ning varude parem jälgimine. Toetus jagati Euroopa Kalandusfondi ühishuvi meetme alt, mille eesmärgiks on maaelu ja kalanduspoliitika asekansleri Toomas Kevve sõnul toetada tegevusi, millest tõuseb kasu tervele Eestile ja kalandussektorile, mitte ainult üksikutele ettevõtetele. Sõltuvalt projektist vältavad nende tegevused ühest kuni 4 aastani. Kuni 4 miljoni krooniga toetatakse Angerja taasasustamist Eesti veekogudesse ja 840 000 krooniga Angerjate varu- ja rände hindamist. Eesti Maaülikoolil on võimalus 2,36 miljoni krooni ulatuses uuendada oma vesiviljelusaluste uuringute andmebaasi ja 3,78 miljoni krooni eest täiustada tõenduskalade varu hindamiseks vajaliku baasi, töövahendeid ja varude hindamise metoodikat. 780 000 krooni eest oodatakse aga projekti, mille raames tehtakse püügivõimsuse analüüs ja püügikoormuse soovitused Peipsi ja Lämmjärve kalavaru majandamiseks. Projektide elluviimiseks saab põllumajandusregistrite ja informatsiooni ametile esitada taotlusi praeguse ajakava kohaselt septembris. Kalandusnõukogus tutvustati ka esimest ühismeetme 3.1 muud tegevused, raames lõppenud projekti, milleks oli mittestandardse ja sekundaarse kalatoorme väärindamise uuring. Uuringu viis läbi Tallinna Tehnikaülikooli toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus. Aga meie saate tänane pikem teema viib Avinurme, sest teatavasti on Avinurmel väga pikad traditsioonid puidukäsi töös ja seal on nüüd valminud renoveeritud elulaadi keskus, mis kõike seda, mida Avinurmes on tehtud aegade jooksul, tutvustab ja ühtlasi võimaldab traditsioonilist puidu käsitööd edasi arendada. Aga alustame saadet teemaga, kus on vaatluse all kinnistuga piirneva maa siilu erastamine. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Maaomanik on huvitatud, et ta saaks erastada tema maa ja valla tee vahele jääva siilu, et siis oleks hea tee pealt sõita traktoriga põllumaale, et noh, läbi sellise rohtaia minek on üsna keeruline. Ja et tulevikus oleks tagatud niisugune võimalus soovita siis seda maa siilu endale saada, et see mitte kellegile teisele ei lähe. Aga paraku on see asi nüüd takerdunud, põhimõtteline kokkuleppe naabriga on olemas. Tundub, et ka vallavalitsus ei ütle ei, aga häda on nüüd selles, et maa mõõtja väitvad, et tema enne midagi ei tee, kui naaber oma mõõtmisraha on ära maksnud. Ja vanaproual ei ole nüüd olnud kuskilt õieti abi saada. Anne Toom on riigi maaameti peadirektor, asetäitja, kohusetäitja. Millised oleks siis vanaproua võimalused, et see nii-öelda siilukene tema kinnistuga liita, mida peab selleks tegema, millised oleks need regulatsioonid, mis siis soovitud tulemuse annavad?
No põhimõtteliselt ongi ilmselt siis tegemist sellise situatsiooniga, kus üks erastaja ei ole oma toiminguid nagu õigeaegselt lõpule viinud, aga antud juhul ma ei ole väga kindel, et kui ta oleks ka need lõpule viinud need toimingud, et siis oleks selle vanaproua jaoks kõige õigem lahendus olnud. Et võib-olla ikkagi omavalitsus peaks nüüd üle vaatama, kas on otstarbekas üldse seda siilu liita siis selle naabri kinnistukülge ostueesõigusega erastamise puhul ühe katastriüksusena või ongi vajalik tekitada sellest ribast selline riba, mida on võimalik siis juurde erastada selle olemasoleva kinnisasja omanikul, antud juhu selle vanaproual. Aga noh, üldisemalt tuleks siis omavalitsusel ikkagi vaadata, kas need inimesed, kellel on reform nagu läbi viimata või see erastame lõpule viimata, kas nad on teinud neile seadusega pandud toimingud tähtaegselt, sest erastamise protsessis on maareformi seaduse järgi ikkagi päris paljud tähtajad, mis kohustavad neid ostueesõigusega erastajaid toiminguid tegema, sest vastasel juhul võib ju niimoodi juhtuda, et keegi sihilikult venitab ja ei teegi mitte midagi. Et mina nüüd ei oska siin teadmata neid väga konkreetsed asjaolusid öelda, aga ma arvan, et see lahendus ikkagi peitub kohaliku omavalitsuse tegevuses, kas on vaja siis vaadata üle selle erastatava maa piirid, algatada riba erastamise menetlus, et tagada juurdepääs siis sellele olemasolevale kinnistule või on siin mingi teine lahendus, kas siis mis saavutatakse nagu nende poolte kokkuleppel, et eelkõige ikkagi see on omavalitsuse lahendada. Ja omavalitsuses peaksid olema ikkagi kõik need asjaolud väga täpselt teada, millest selline olukord on tingitud. Võib-olla on eksitud juba varem piiride määramisel ja nüüd ongi otstarbekast moodustada sinna üks riba, mille juurde erastamise võimalus siis tekib, et noh, seda peab nüüd väga konkreetselt asjaolude puhul vaatama, kuidas või oleks õigem lahendust leida.
No oletame niimoodi, et te ütlesite osapooled, kas osapooled antud juhul võiks siis olla naabrid ja omavalitsus, see tähendab kolm või üks, kes soovib erastada ja omavalitsus?
Kindlasti kolm, sellepärast, et üks osa on ju reformimata maa. see maa, mille osas on maareform läbi viimata, kui ma teist nüüd õieti aru saan. On määratud küll erastamisel kuuluva maa piirid, aga nüüd kui on selline juurdepääsu probleem tekkinud, siis omavalitsus peakski hindama nüüd seda, kas need piirid on otstarbekad ja kas kõigi õigused nagu on võrdselt tagatud.
Kes on see institutsioon omavalitsuses, kes selle teema lahendamisega omab niisugust otsustusvõimet, et asi liiguks edasi?
No tavaliselt on omavalitsustes, nii palju kui mina tean, antud see erastatava maa piiride ja suuruse määramise ettepaneku õigus või seda ettepanekut õigus teha siis kohalikule maanõunikule või maakorraldajale, kes omavalitsuses töötab. Aga kui see on nüüd vallavalitsusega korraldusega määratud erastatava maa suurus ja piirid, siis tuleks ikkagi vallavalitsusel otsustada seda, kas need lähevad muutmisele või mitte. Nii et ma arvan, et sellel konkreetsel juhul oleks ikkagi väga otstarbekas, kui kirjalikult see inimene pöörduks omavalitsusse. Et see sõltub nüüd omavalitsuse töökorraldusest, kuidas need õigused on antud.
Ja kuidas on nüüd maa-ameti kogemus? Mis moodi selliste siilude erastamine on kulgenud? On nende vastu huvi tuntud anti ju võimalus tegelikult, et niisugused ribad kaoksid ära, et kadastri üksuse juurde on võimalik neid liita. No tegemist on muidugi jälle sellise rahalise ettevõtmisega rääkimata sellest, et loomulikult kogu selline bürokraatia protseduur tuleb läbi käia. No, iseenesest võibolla kasutegur ei olegi niivõrd suur.
No põhimõtteliselt on nagu eesmärk see olnud, et parandada ära need vead ja eksimused, mis on maareformi käigus tekkinud. Oleneb siis sellest sõltuvalt, mis pärast nad tekkinud on, kas seal on siis piiridega segadus olnud või on mingisugused huvid seal olnud konfliktis. Et kui need on tõesti jäänud kinnistute vahele sellised ribad ja siilud ja kiilud, mida iseseisvalt ei ole võimalik kasutada, siis nende erastamiseks on võimalus täiesti olemas. Nüüd initsiatiiv tegelikult peaks tulema omavalitsuste poolt, kes väga hästi peaksid teadma, kus need sellised maaribad on, mille osas peaks olema reform läbi viidud ja just selle riba erastamise läbi. Et nende ribade välja selgitamise erastamise läbi. Muidugi enamikel juhtudel tuleb see initsiatiiv ikkagi asjast huvitatud isikute poolt, sest ei ole ju võtet ka väga pakkuda, kui inimesed ise ei taha seda. Et eks ta ongi üks selline mõnes mõttes dilemma, et kui omavalitsus tahakski saada nendest ribadest lahti ja piirinaabrid ei ole huvitatud, siis nagu ei olegi kellegile pakkuda. Teisipidi, kui piirinaabrid on huvitatud, siis mõnel juhul omavalitsus nagu ei taha sellega jällegi tegema hakata, sest seal tõesti on üksjagu bürokraatiat, seal on vaja teha piirinaabritele siis ettepanekud selleks, et kõik saatsid võrdselt osaleda seal ribade erastamisel ja kui ei saavutata kokkuleppeid, siis on tarvis omavalitsuses määrata need osad, kes siis millised osad siis millise kinnistu juurde kuuluvad. Et, aga jah, põhimõtteliselt tuleb päris palju avaldusi või taotlusi, kus siis nagu soovitakse riigi huvi väljaselgitamist, et kas riigile on need maatükid vajalikud või mitte. Maavanem on kohustatud enne oma arvamuse andmist selle huvi väljaselgitama. Meie siin omakorda kontrollime üle, kas on seal maanteeametil mingisugused taotlusi, kui on teedega piirnevad ja või on RMK huvisid peal ja kui ei ole, siis üldjuhul need ribaerastamise protsessid käivad. Ja.
Missuguse metoodika järgi hind kujuneb, kas oksjoni tüüpi või maa nii-öelda hindamise tagajärjel tekkinud hinna läbi?
Hind on maksustamishind. See on siis 2001. aastal määratud maa maksustamishinna järgi määratakse see erastamise hind. Et kui erastatakse elamumaa juurde maad ribana, siis see saab ka elamumaa sihtotstarbe, sest hiljem on see kokku kinnistamise kohustus ju, et siis ta on võibolla mõnevõrra kallim, kui maatulundusmaa juurde riba erastada, siis ta on maatulundusmaa hinnaga sõltuvalt piirkonnast. Linnades kindlasti kallim, maalodavam.
Tasub teada. Tasub teada.
Avinurma ajalooline pastoraadioone on saanud täiesti uue välimuse ja ka sisemusehoone on väga kaasaegselt restaureeritud. Kiriku ja pastoraadihoone vaheline maa-ala on väga hästi korrastatud ja praegu on siin siis Avinurme elulaadi keskus, mis sisaldab kõike seda traditsiooni, mis Avinurmes on puidutööga seotud. Ja loomulikult on olemas siin tingimused selleks, et esivanemate oskusi edasi arendada. Ja samas on siin ka võimalus talvel kogudusel koguneda. Pastoraadihoone avamist pühitsesid Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Andres Põder ja Tartu maa praost õpetaja Joel Luhamets, aga tervitussõnad lausub Ida-Virumaa maasekretär Eve East.
Tere tulemast Ida-Virumaale, sest Avinurme on Ida-Virumaa üks kaugemaid ja metsasees asuvaid kauneid kohti. Ida-Virumaal on kõik väga hea, kõik väga ilus, rõõmsameelsed inimesed, sest kui arvestada seda, et meid on kajastatud meedias kui sellist eripärast maakonda, siis tegelikult me seda oleme. Meil on 80 eri rahvust, meil on suured metsadega maalad, meil on palju tööstusalasid, meil on väga palju erinevaid kultuure ja tänu sellele oleme me tegelikult teistest kõigist kõige rikkamad. Ja seda, et Ida-Virumaalane lööb läbi ükskõik millises keskkonnas, selles ma arvan, et ei kahtle meist keegi. Ja jäi nimetamata veel see, et meil on 7 linna, mida ei ole mitte üheski teises maakonnas. Siis see on iseenesest muidugi, kuidas öelda, majanduslikult ja poliitiliselt võib-olla natukene keeruline, aga tegelikult oma arenguaspektidelt on igal juhul rikastanud kogu Ida-Virumaad. Ida-Viruma arengut ei tasu otsida mitte ainult ei Sillamäe linnast, ei Narva linnast, vaid tegelikult igast väiksemast omavalitsusest. Peatuspaik siin Avinurmes iseenesest näitab seda rikkalikkust ja seda kogukondade ühte hoidmist, kogukondade poolt seda oma identiteedi, oma näo otsimist. Ja näiteks Avinurmes on see väga selgelt nähtav. Alles äsja avatud puidukeskus, see sama elulaadi keskus, et see on ainult positiivne ka kogu Eesti jaoks. Turismindusele, majandusele, ka poliitikutele. Et igal juhul tere tulemast ja külastage Ida-Virumaad, sest siin on mida vaadata ja siin on mida õppida.
Maapäev. Aga nüüd see soone saalis ütleb tere tulemast külalistele Avinurme vallavanem Indrek Kullam.
Tere tulemast Avinurme, et olete tulnud Avinurme just ja täna esimene mulje teil Ida-Virumaast siis tekibki nagu Avinurmes. Et Avinurme on väike vallake siin metsade keskel, meil on 1500 elanikku, ei ole just väga palju, aga nagu teate, meil on tugev puutraditsioon ja juba 11 aastat me korraldame tünnilaata, kus on üle 10 000 külastaja olnud parimatel aastatel. Et ka tänaseks 23. laada platsid on meil välja müüdud müüjatele ja tung on tohutu. Nii et selles mõttes oleme ennast nagu päris korralikult tänu laadale kaardile saanud. Ma annaksin sõna Elulaadi keskuse juhatuse liikmele Küllike Pärnale.
See maja, kus me täna oleme, on tegelikult Avinurme kõige vanem ühiskondlik hoone, mis nõukogude perioodil käis käest kätte, kõige kauem oli siin lasteaed, et tegelikult kõik meie lapsed on siit majast välja läinud. Ka selle maja renoveerimise arhitekt on tegelikult selle maja lasteaja kasvandik Tiit Sild. Maja ise on renoveeritud, kõik, mis on väärtuslik ja sai säilitada, see on alles. Kõik, mis on uus, on tehtud 21. sajandi võtmes. See on kogu maja läbi põhimõtte, ka maja tegevusi. Hoida seda, mida pidasid kalliks, mida oskasid meie esivanemad ja liikuda homsesse nii, et me oleksime elujõulised, oskaksime hoida ja hinnata oma kodu. Avinurme mõis põles ära 1919. aastal, see oli Kroonu mõis. Ja nagu teisedki Eesti Kroonu mõis alad, on seal elu olnud natukene vabam ja läinud oma teed nii ka Avinurmes. Tänu sellele on Avinurme inimene olnud läbi aegade ettevõtlik tegus koduhoide. Saal on meil renoveeritud selles mõttes meie mõise võtmes, et rohkem selliseid varusaale meil ei ole. Saali värvilahendused, dekoorid lähtusid sellest, kui te näete selle valge ahju kõrval on jäetud alles riba, vana saali pinda, mis tuli välja 10 ja rohkema kordse tapeedi alt, keegi peal oli veel tekra ja sellelt lähtuvalt on kunstnikud selle saali kujundanud.
Kui vaadata nüüd seda dekoori, mis siit mitme värvikihi ja tapeedikihi alt välja on tulnud, mis on nüüd jäänud siis ja näiteks selle uue dekoori kõrvale, siis kui võrrelda neid värve, siis tundub, et nagu see vana värv ei olekski ajahamba käes olnud nii pikka aega, sest ta on niivõrd hästi säilinud ja see uus, muidugi, mis on tehtud, haakub väga eedalt.
Maja kunstlikeks olid Laika Pekka Strelka disainibüroo ja tänu neile jääb maja välja ühtne. Maja Kobelään on valminud Kobelääni kunstlik Silvi Pilvi Plankin Salmini poolt ja spetsiaalselt siia kujundatud. Saalis tahtsid veel nii palju öelda, et saali toolid. Toolide tootmine oli 20-30. Aastatel Avinurme meeste üks raha sissetoomisallikas. Need müüdid turul, aga tegelikult olid Avinurme tootjad Luteri vabriku allhanke korras toolide valmistajad. Ja see tool siin on Luteri raamatu järgi Avinurme pidulik tool. See on piduliku tooli koopia, ka Luteri olid põhjad erinevad. Meil on kasutatud selle maja mööbli motiivi. Ja valmistatud on see Avinurme meeste poolt taas aktsiaselts Nexus. Järgmine on meie infopoeduba, ehk siin on nii piirkonna info kui ka maakonna info ja ootame ka naabermaakondade infosid, kuna Avinurme asub kolme maakonna piiril ja sellisena on meie kogukonda anditud ühest administratiivüksusest tehise, nii et me oleme selline piiriala, kes tänu sellele on hoidnud ühtne ja hoidnud seda, mis on neid sidunud. Ja ma arvan, et Avinurme on täna üks viimaseid metsaeestlaste kantse. Ehk kui kunagi rääkisime, et eestlane on metsainimene, siis Avinurme on see koht, kus läbi sajandite on osatud elada metsas, metsaga koos ja metsa abil. Meie põhisissetulek on tulnud ja tuleb ka täna puutööst. Paar aastat tagasi tehes laada kokkuvõtteid, et kus saavad siis Avinurme inimesed tööd. Mälu järgi on mu meeles niimoodi, et kuskil 280 inimest töötas puiduettevõtetes. Neid on meil nii suuri kui väikseid, kui päris viiesid. Ja 80 inimest töötas riigi- ja vallaaparatuuris. 70 inimest olid viied ja ülejäänud oli siis siia sinna, kes käisid ka välja tööle. Nii et ka täna on põhiline tööandja meil puutöö. Kõrvasaal on siis info- ja poetuba, kus on võimalus tuua müüki kõigil meie käsitöölistel nii suurtel kui väikestel oma töid. Järgmine on meisterdusruum, kus on nii vanad tööpingid, kus saab näha, kuidas tehti tööd, kui koos meediaprogrammidega kuus ekraani on majas. Vabandust, 7, kolmas on täis muuseumi ekraan. Ja edasi tuleb kaks masinate tuba.
No see on nüüd üks tüüpiline ruum, mis väga Avinurmele on kohane.
Jaa, see on meie poetuba, mis on lahendatud, et iga meistril on oma boks. Seal on tema nimi ja seda ta ise hooldab ja hoiab ja müüb kaupa. See on täiendav võimalus pakkuda inimestele seda, mida Avinurmes toodetakse. Ühelt poolt, teiselt poolt suurtele firmadele on ta lihtsalt teavitamise koht. Näiteks meie esimene ärikohtumine, mis siin majas toimus ühe firma Hollandi partneri poolt, siis tema ütles kohe, oi, teil on sellised tünnid ja mul on neid nii väga vaja, et Hollandis käivad vihmavee tünne kogutakse sellisesse. Et ehk ta ongi selleks, et kui siia tulevad äripartnerid, siis nad saavad ülevaate, mida me toodetakse ja kes mida toodab, kust edasi otsida. Samuti on see siis inforuumina. Seda me nimetame pealinna kaardiks. Kui te peale vaatate, siis te saate kohe aru, kus on olnud Avinurme puidupealinn. 21. sajandi tänaste firmade turukaart on valmimisel, aga see on Ants Viirese raamatu järgi 20. sajandi alguse kaart, kus olid puidukeskused, kuhu oma toodangud turustati. Tegelikult on Ants Viires see, kellele Avinurme rahvas on tohutult tänuvõlgu, sest see, et ta 47. ja 49. aastal käis koha peal uuris puidutootmist üksik asjalike kirjeldusteni, intervjuudeni tootjatega on täna see pagas kirjasõnas, mida tänasel päeval enam kuskilt võelt võtta ei oleks. Mõni päev tagasi me rääkisime ka Viiresega, saatsime talle kutse. Viires on minu teada 95-aastane, ta tervitas ja ütles, et ta kindlasti tuleb, aga selle rahva rohkem päeval ta siia ütles, et ei tule. Vastasseinas on tänane turismi infokaart piirkonna külastus objektide ja sihtkohtadena eesti ja ingliskeeles.
Nii et selle kaardi peal on näha tõepoolest, et Avinurme on puidu pealinn, sest kiired ulatuvad üle Eesti maa ja pealinna kohta Avinurme on hästi näha laialt värviga tähistatud. Ja nüüd oleme jõudnud niisugusesse tuppa, kus on tegelikult töötuba, kus on olemas kõik need puidupinkid ja parasjagu käibki siin laastukorvi tegemine.
Meediaprogrammi ise seda tööd proovida. Täna on väljas korvipurumismeister Helle Reisenbuk teil oma tööd tutvustamas ja ma usun, et kõik, kes tahavad käe valgeks saada, on Helle juures võimalik. Siin on suuremate firmade tootel nii müügiks kui firma toodangu tutvustamiseks, nagu näiteks IMB. Ja nii kui ma ütlesin, kõikidel on nimed juures, kes on mingi tootja, et tegelikult selline väike tootmine on ka omaette kunstiku töö, sest et kavandid mõtleb igaüks ise välja. Suurtes firmades loomulikult on ka tellimustööd, aga läbi sajandite on üks põhjus, miks Avinurme puude on säilinud, on see, et sinne inimene on osanud minna kaasa turunõudmisega. Ta on sellest elatunud, ta on pidanud tootma seda, mida saab müüa. Ehk nii kui Ants Viires ütleb, Avinurmes ei ole kunagi tehtud ilustatud nänne, vaid on tehtud seda, mida saab müüa, mille eest saab raha ja mida nõutakse. Ja on tehtud seda nii hästi, et seda on alati ostetud.
Ja nüüd selline tõsisem tuba, kus puidu töötlemiseks vajav tööpingid on olemas.
Kahe nende uue töötoa mõte on see, et me ei ela eilses, me elame omses. Seda, kuidas eile käis töö, saate proovida seal toas treipingi, kruupingi ja teiste töövahenditega. Seda, kuidas käib töö täna ja homme, saate õppida siin. Selleks on komplekteerimisel ja komplekteeritakse kursused. Info hakkab ilmuma kodulehel www.elulaadikestus.ee ja see on mõeldud nii väljast tulevatele inimestele kui oma tööliste koolitamiseks ja oma firmade tööjõu arendamiseks. Samuti on mõeldud siin renditeenuse peale. See tähendab seda, et ühel väike tootjal ei ole kõiki pinke, siis ta saab tulla teha need detailid, mida tema toodangi jooks vaja on siin. Kõrval on treibing ja mõne sõnaga räägib Tõnu Kaldre, mis pingid siin on ja mida nende peal teha saab. Näiteks kontseptsiooni ja TTA välja töötamisel oli üks huvitav programm, mille vastu ka praegu on väga suur huvi, on isa ja poja programm. Ehk isad ütlevad, et me elame linnas väikses korteris, aga ma tahan, et minu poeg oskaks aamrite saage käes õppida ja mul pole seda kuskil õpetada. Ehk siin majas hakkavad toimuma isa-poja programmid ja üleval kangatoas ema-tütre programmid või, nii kui siis üks meesterahvas, aga sool ja võrdõiguslikus, ehk siis vastupidi, soovi korral.
Esimene mulje oli, et need on siin näitamiseks, aga tuleb välja, et need on ikka päris töövahendid.
Noh, nendega on nagu see, et siin on nagu välja toodud niisugused pingid, mis on, millega nagu põhimõtteliselt saab kõik puutöö ära teha. Väiksemas partiides ja teine asja on siis see, et valmistada ette käsitöö tuale, ütleme niiks, et mis on nagu käsitööga seotud, et eeltööd nagu teha siin ära, et saed, freesid, tööblid, paksused, treipingid, lihvid, pluss siis käsiriistad. Eks ta siis ilem ole näha, kuidas ta toimuma hakkab.
Ehk meie esimene kursus puutöös toimub etnograafilise lusika valmistamine. Selle viib läbi meie puutööprogrammi kureerinud kunstiakadeemia õppijõud Rein Erdel, kus siis eeltööd tehakse siin ja käsitööd meisterdustuas. Seal nurgas on muide meie piimapukk. See piimapukk on tehtud siis, kui enam piimapukkiga Eestimaa midagi teha ei olnud. See on meie laadapukk, kus laadal on toodang väljas ja siin ruumis on kasutusel tööriistade ja vahendite hoidjana. Ehk see ehitus, mis viimasel eelmisel sajandil, 20. sajandil oli igas Eestimaa külas ja Avinurmes on poe vastas ka mälestusmärgina küla ajastu kogunemis ja teabe ja elatusvahendite kohale. Nii, ja tagaseina katab 60. aastate foto Avinurme tünnitehasest. Ehk siis, kui pärast seda tulid mehed koju ja hakkasid tootmiskooperatiivides jälle oma tünne tegema, siis tegelikult mina olen täiesti veendunud, Avinurme elu ja Avinurme puutöö päästis tünnitehas, mis 60. aastal avati. See oli noorte inimeste kollektiiv. See andis võimaluse jääda noortel meestel koju, saada raha palka, mida sellel ajal koloosis veel ei saanud, ja minna tootmisega edasi nendest kõrvatoast. Te näete tüüpilist Avinurme vabariigi ja varasema aja töötuba, kus toodeti peredes. Avinurmes jagati talusid poegade vahel, ehk iga poeg sai maalappi ja sellises vana peremehe juhendamise all olid taludes töötuad, kus siis sellised toodanguid Avinurme tarbelistu tehti ja juba seal oli siis spetsialiseerumise võimalused, ehk üks tõmba suured teile puhastas pinda ja nii edasi. See pilt on järgmises toas näha. Minnes teisele korrusele on nüüd siis arhitektide üks nägemus, et kui me mõtlesime, et teemike ilusa treitud käepidemetega treppi, siis ütlesid poisid, et 21. sajandi materjalid, vahendid ja võimalused on need, mida tuleb majas kasutada uute asjade tegemisel, aga mitte kopeerida vanu töövõtteid ja ehituskunsti, mida te siin majas igal sammu näete. Ehk siis meie teisele korrusele viib trepp, mis tegijate sõnul on tõeline ime, sest et ehitajad otsisid tegijat ja mööblitootjad, kes algul olid väga nõus seda ehitama, nähes seda üldse, et nad ei tule toime, meie treppi on ehitanud Saare paadi ehitajad. Ja maja on renoveerinud Merko ehitus. Kõik, kes ehitusajal majas käisid kaasaratud kunstnikud, kes on käinud paljudes majades, ütlesid, et nii head ehituskvaliteeti ja nii korras ehitusobjekti on haruldane näha. Aga lähme üles ja seal on ülevaade sellest, mida läbi sajandite on
Kas seda võib tinglikult nimetada kuidagi liimitud vineeriks või see on väga moodne, samas meenutab just kui jälle sellist mingise inglise 30. aastaid?
Ta ongi liimitud. Jah, 30. kui me räägime Lutherist, siis tuligi 20. aastal vineer ja vineeri painutamine. Aga mitte sellistes mastaapides, kui on selle treppi juures.
Maapäev. Oh, kui hea lõhn sellel toal siin on, või see on terve suur saal.
Nii et tere tulemast ekspositsiooni Puust sündinud elu. Siin on läbilõige sellest, tänu millele on sinne rahvas elanud, leiba teeninud, mida siin on tehtud alates 19. sajandist on eksponaadid väljas kuni tänaste firmade toodanguteni. See, kuidas nad on ajas muutunud ja teisalt samaks jäänud. See, et me elame metsade keskel, see, et meie suur osa toidusest läbi aegade on tulnud metsast. Ekspositsiooni kohta nii palju, et kahjuks nad ei ole tänase päeval lõplikult valmis, nad valmivad juunikuu lõpuks. Loodus ekspositsiooni lisanduvad kõik kavioe kalad, alates ülemjooksust kuni alamjooksuni. Lisanduvad meie metsade puude herbaariumid, mis hilinevad selle tõttu, et kevad oli nii hiline ja materjal ei olnud täis kasvanud ja täis kuivanud. Samuti kõik meie metsade ulukid. Hea meel on meil selle üle, et kõige suuremad ja kriitilised on meil olemas, ülejäänud tulevad järgmisel jahiooajal ja osa on valmimisel. Loodusõppeprogramm annab ülevaate nii loodusest kui metsast ja neist tarkustest, mida peaks teadma metsas liikudes. Esimene lasta- ja loodusõppeprogramm on toimunud juba. Suur ekraan on muuseumi infokeosk, kus täna on ka sisu veel poolid poisid olid võtnud kogemata kaasa. vale materjali. Küll on seal üleval ühendus meie kodulehega ja sinna tuleb kogu muu Avinurmet puudutav kultuurilugu ja fotolugu. Ehk siis altset alustati nagu kogu Eestis ummiknõude tootmisest, et need on tühjaks õõnestatud tooted, mida reeglina tehti igas talus. Spetsialiseerumine uurdenõudele algas 19. sajandil peamiselt ja siis hakkas Avinurme kujunema selliseks keskuseks. Osa asju on deponeeritud Ermist, näiteks see küünla jalg. See on siin see õpetaja eestvedamisel õpilastele kogutud siis, kui Hurt kutsus üles 1911. aastal koguma materjali Eesti etnograafia muuseumi jaoks. Ja kaks näidist on võetud tänasest rahvamuuseumist näitamaks, kes olid siis need, kes seda vedasid. Need olid õpetajad, need olid piirkonna kultuuriinimesed. Ehk need kaks korbi on samuti Ermist toodud, kuna nad on ka kultuuriloolised meie jaoks nii olulised. Need on korjanud Ermi viinud Joosep Niinepuu, kes oli meie esimeste laulu segakooride asutaja aastal 1910 ja tänasel päeval võib tuua seoseid oli tema Reetlinna vanaisa, kes tegi Avinurme esimesed koolid. Ka need on tegelikuses Ermist deponeeritud samuti oma loo pärast. Inimene Kesk-Eestist oli pärast seda emigreerunud, õppinud aamitseppa tööd, elades Austraalias ja Kanadas ja mõeldes kodule, valmistas ta suveniirid nendest puunõudest, mis nende talus olid ostetud Avinurme meeste käest laatadelt. Ja 90-ndate toodud Ermi ja tänasel päeval deponeeritud Avinurme. See on Avinurme valla volikogu Aamer 30-ndatest aastatest. Avinurme oli ka üks suusavalmistamise keskus 20-ndate ja 30-ndatel aastate. Suuski kutsuti siin suksedeks ja viimase meistri Liivaku Juhani tööd 1970-ndatest aastatest on siin praegu väljas. Avinurme meeste üks müügiartikkel toolid. 20. sajandi alguses veel valitsesid laatadel lätlaste toolid. Väheaval tulid sinna sisse Avinurme mehed oma tooliga. Laadal müüdavad toolid ei olnud nagu Lutheril painutatud põhjaga, vaid olid Lutheri koopiad, ehk sellised, mida külamees sai teha kas lautpõhjaga, sirgepõhjaga või kandiga. Ja see on see sama Lutheri pidulik tool, mille koopiad on täna saalis.
Nikerdustega teha?
On. Muuseumis on ka paar vanemad suuski. Sarjad olid samuti üks toode, mille poolest Avinurme mehed olid tuntud. Teine koht oli suurem oli varal. Ehk siis need olid tuulamissarjad, millega siis reiaaluste tuulet vilja ja kasutati kuni tuulamiskasine tulekudi. Edasi tuleb juba nõukogude periood, ehk 60-ndatel asutatud uku ja nii kui ma ütlesin, tünnitehas. Ka siin peab ütlema, et tünnitehase toodang on meil samuti Ermist tänasel päeval deponeeritud selleks, et otsida külavahelt kokku toodanguid. Need olid inimestel tarbes, pea kõikides kodudes olid nii pesupallid, jännid kui kapsa ja kalatünnid. Praegu on juba paar inimest öönud, et minul veel on. Aga reeglina olid tarbesemed. Kui te näete neid riidepuid, tänaseni on need ilmselt kõikides majapidamistest, ka neid valmistati Avinurme metsapunkti sehis. Nii väikseid kongse kui suuri puid ja nüüd Lääne-Virumaale jäävas Vassiveret sehis selliseid puid. Edasi tuli tukutööd, tuli Avinurme kooli korviring, mida vedas Aliide Kõre, üks ukumeister, kelle need tööd on käinud Moskvas rahvamajanduse saavutuse näitusel omal ajal, kui Eesti käsitöö tutvustajad. Tänu sellele on tänasel päeval Avinurmes suhteliselt palju noori inimesi, kes oskavad korvi teha. Ja ka tänasel päeval ei lõpeta ükski laps Avinurme kooli niimoodi, et ta ei oleks läbi teinud korvikursust. Lisaks kooli kohustuslikule puudeprogrammile. Kuna muuseum on saanud alguse 60. aastatel alustatud kooli kodula nurgast, siis tänane Avinurme aukodanik rahvakultuuri keskuselt pärandihoidja tiitli saanud ja kunagi koolis tööõpetust andnud hiljem tünnitehase kolloosi abikäitist ehitanud Harri Tooming oli selline õpetaja, kelle õpilaste tööd käisid vabariigis ja kaugemal näitusel, tuli tagasi siis, kui poisid olid kooli lõpetanud
Ja on ühed vähesed, mis on kooli kodule nurgas alles. Loen siit Priit Tooming, ehk siis lõpetas ta kooli 1970. Töötab täna Avinurmes. See on 90. aastate algus, kui siin samas majas avati muuseum. Olid kadunud ära koloos, olid kadunud ära riigitehased, Uku, tünnitehas, töökohad kadunud kogu paberiidis. Avinurme noored tulid koju, sest neil ei olnud tööd. Ja umbes 30 korvitegijat, kes 90. aastate alguses teenisid leiba korvitööga, tõid oma tööd jäitusele. Tänaseks on nad paljud läinud hoopis mujale, teevad hoopis muud tööd. Ühest on saanud meie ajalõpetaja, aga sellel ajal korvitööga ehitas ta valmis oma poolele jäänud maja, siis läks õppima ülikooli ja ühed noored pidesid vahepeal leivatehast ja nii edasi. Aga minu jaoks on traditsiooni jõud see, et kui see on elus raske aeg, siis sa lähed selle juurde, mida sa tead, et on toitnud sinu vanasid, vanemaid, sinu vanavanemaid. Ja sisuliselt kordus sama asi ka eelmisel talvel. Ma tean kolme noormest, kes kuulsin, et tulid koju. Üks tegi laste voodeid, teine tegi isaga mööblit. Sellepärast, et neil kadusid linnas töökohad. Kui ma nüüd ütlesin, et tooge ma toodan mööki, siis isa ütlesin, et oi poisid, said linnas tööd, läksid juba jälle. Aga see on see, mille külge sa klammerdud, kui see on raske aeg, sa tead, et sa sellega elatud. Ja lõpp on meie firmade tänased tooted, ehk suuresti need samad, mis on all poes müügis. Ja viimane nurk on naiste pärast. Kindlasti tulge järgne kord, siis on seina peal 37. aasta Avinurme kaart koos naaberaladega, kus on alles kõik need külad. Avinurme vallas oli 40 küla, kus tehti puutööd ja viirese kaardi järgi on ilusti pandud. Külad olid spetsialiseerunud teatud toodetele. See, mida täna teevad Avinurme firmad, igaühel on oma toodang ja oma turg.
Ja ta nimetatud siis naiste töötuba.
Naiste nurka. Ehk siis see, kus saab teha kätega tööd ja samas nautida seltseelu, jutustada ja meelde tuletada neid oskusi, mis on olnud meie emadel. Tegelikult me räägime kogu aeg puutööst ja meestetööst. Uku jaoskonnas oli ka naiste käsitöö silmkoetse, et tegelikult kõik meie lapsed mäletavad oma kasvatajaid, vardad käes istumas, ükskõik kellega nad räägid, nad olnud üksi puugi üle, kes olid. Naiste käsitöö näited on pärast poetuhase pitsist laearmatuurid, pitsist kätte rätikud, ka pitsid on muuseumi kogudes korjatud siinsete vanaemade pitsid. Ja tõtte öelda, igast talus olid kangast seljed. Ja praegu kõige suurem huvi ja komplekteerimisel on esimene kangakursus, sest et paljud elavad oma vanemate kodudes, kus sisuliselt on see ruum olemas, küll aga ei ole seda oskust. Veel 80. kuni Vändrasse valmis Mistra tehas müüdi ja kasutati pärandel peale kaltsuvaipadega niidivaipu. Ehk nagu ütles üks Rakvere grupp, kui siia tuli paar aastat tagasi muuseumis, et kas see nüüd Avinurme vaipu siis ei olegi. Niimoodi kutsuti Rakvere turul Avinurme vaipu. Tädi ise, kas see kitsas oli vaip või tekk?
Põranda tekk oli ka see kitsas tekk, mis läks nii pikk.
Kitsas oli tekk ja vaip. Saage tuttavaks, Ilse Rummel on samuti Avinurme valla aukodanik. Tema koos oma lapselapsega on loonud selle saunalina nende telgedel ja on see, kes annab edasi oma teadmisi. Võib käia ka kursustel ja ka mina olen käinud tegelikult Tartus kursustel, aga see, mida sa õpid läbi Ilse, need mõisted, need tõed, mida annab edasi tema, need me ei saa mitte kuskilt mujalt. Täna näiteks Ilse tuli ka oma koduleivaga ja ütles, et lõikasin ikkagi otsa ära, sest kasvukannikat ei anta vanast välja. Igal sammul. Ja esimesed filmid, mis meil on valminud, õppefilmid on ka tehtud Ilse juhendamise ja talus. Seal ma näen, maiga tehakse koos täidetud siia jalga. Programmid ei ole kõik veel paigas. Tegelikuses on see köögiprogramm ja siin on kangaprogramm.
No mina ei tea muidugi kangakudumisest mitte midagi ja ma saan aru, et te olete nii suur meister, et ma ei oska ka midagi küsida.
Oh ei, mis meister ikka põlvest antakse ikka edasi neid teadmisi ja oskusi ja kes tahavad õppida, üks asja on see, kes tahab, siis ikkagi saab. Nii kui minu see Pilvi Planki, kui ta all seal nägite, tema on minu õe tütar. Ja minu õde oli ka kodus olime, siis tema õppis ka ketramise ja kudumise. Ja tema oli nii kõva ketra ja tema ketas 10 paastet päevas linast lõnga. See praegu on ka linakoonal seal vokki peal. Ja neil oli vaja emaga ikka loomad talu oli ja loomitalitata, aga tema oli nagu vaba ja siis kui oli kooliajast vaba ja siis tema teda uvitas see ketramine. Ja tema laiskis aga vokki käia. Linas tehti ju talus kõik riided, meestele püksid jalga ja pinsakud selga. Ja minu nooremal pojal on praegu tehtud linasest riidest ülikond, mis oli vanasti kootud püksiriie. See oli ka võibolla üks 3-40 aastat vanas linariie juba. Aga tema oli talumees ja midagi oli ministeriumi vaja minna, mingi eksamit tal oli tehtud ja siis taheti sinna, aga tulgu ikka oma rahvariietega, aga tal poolt muud rahvariideid ja siis see Pilvi ema õmbleski talle ülikonna linasest riidest ja sellega siis seda ta on siis laenat testele, kellel on vaja nagu kuskil esineda. Ja niisuguse asja oli, et kodust õpiti kõik tegema. Villased riided kõik tehti, ju meestele ülikonnad ja naistele kleidid ja sõjaajal isegi said linasest riidest riided kootud ja linase riide kleid tuli. See oli hästi hea suvel seljas jahe ja vot niimoodi ja.
Aga tänapäeval on ju see häda, et nüüd vist ei saa enam linalonga ise kedrada, sest lina ei kasvatata enam.
No jah, see on küll, aga minul vend, see sama küllikese isa, tuli, tema oli meil kõige noorem, me olime 3-9 ja tema oli üks ainukene viimane oli poiss. Ja tema tuli minu juurde, see oli 80. aasta lõpul, ütles, et kas sa oled nõus teema ajalugu? Ma ütlesin, et mis sa siis nüüd pakud? Teeme lina maha. Ma ütlesin, et no aga teeme küll, aga üldse seemet saad mul noorem poeg või tema naine on Võrumaalt. Ja ta läks sinna ja sai äia käest seemne ja tegimegi maha 15 sajandiku, tegime lina maha. No siis külanaised, kes oskasid linaga midagi ümber käia ja kitkuda ja kõik tuid appi, me saime üle 700 pihu linu. Ja siis seda lina ongi jätkunud, nii et minul on siis nagu nüüd lina muuseum, mina masintan, kuivatan, et linad ära masintan ja siis naised, kui kes oskavad veel tulevad appi, siis ropsivad ja suevad ja kõik mis ettevalmistused ja takud ja sketra ja siis ketra ongi linast lõnga. See praegu küll on ostetud lõim, aga eelmine kangas, mis ta seal näitas, seal oli päris ühekordne koduketratud linale lõim ka. No ja siis kohe lõngu, mis sisse kutume ja niimoodi siis on. Ja siis mul nagu niisugune väike muuseum seal, et lina kasvatamine riideni välja. Kangasteljed on seal, siis on käärpuud, mis kus peal üles luua ja kõik linamasin on. Käsimasin on ja obusmasin on ka, aga see on selle muuseumi oma, aga see praegu pole obuseidki, ei saa neid kasutada. Ma olen rääkinud iga poist, et oleks nii see pisike traktor, et oleks traktori siis selle masin kokku ja seal ringi käima. Aga no, nendel on omad tööd ja õiendused.
Meie maa.
Ja teil on nüüd selle pastoraadi avamisega seoses ka üks väikene selline üllatus külalistele. Te ütlete, et teil on oma tehtud jäätis. Ja nüüd serveerite siin parasiku ka kooki. Seal tuleb mitmesuguseid maitseid välja. Mis selle kooki ja jäätise saladus on?
Ma usun, et suurim saladus on see, et see on tehtud suurim armastusega oma inimeste vastu, kes teda sööma hakkavad. Aga koogis on murakad, mis on meie enda metsadest korjatud. ja vaarikad. Ja see on vaarika muraka purukook ja see jäätis, mis sinna juurde käib, see on meie uue köögitehnika, selle jäätisaparadi esimesi toodanguid. Ma ei oska selle jäätise sisuga koostist öelda, aga ma tean, et ma ostin neile koort mehemoodi ja see on tõsiselt rammus. Ja ta on väga vaitsev ja ta on väga värske. Ta on just vahetult enne oma parimate sõprade saabumist tehtud.
Vaata, huvitav on see ju, et tegelikult poes on ju jäätis, ma ei tea, kas ta on kuid seisnud, aga siin on ta äsja valmistatud ja. Täiesti ehedast ja. Materjalist, selles mõttes, et see kõik on ju värske just alles tulnud.
Ja. Ma usun, et see annabki selle kõige ehedama ja mõnusama maitse, et ta on äsja tehtud, sest et poes me ei tea, mitu aastat vana jäätist me sööme, aga meil on tõeliselt hea jäätis, nii et me loodame, et meil tulevikus emasid ja isasid koos lastega ja nad hakkavad väga armastama meie jäätist.
Kohtumiseni nädala pärast siis on uued teemad. Kirjutada võib meiliaadressil illar.peets@eesti.ee. Kõiki head teile ja kohtumiseni!
Kus käisid väike annake, kus käisid väike annake? Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Ma käisin metsas kõndimas, ma käisin metsas kõndimas. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Ja lille õisin oppimas, ja lille õisin oppimas. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Kes on su juukseid saasinud, kes on sinu juukseid saasinud? Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Tuul on mu juukseid saasinud, tuul on minu juukseid saasinud. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Kes on su kleiti reebinud, kes on sinu kleiti reebinud? Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Mets on mu kleiti reebinud, mets on minu kleiti reebinud. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Kes on sinu huuli hammustanud, kes on su huuli hammustanud? Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Sääsk on minu huuli hammustanud, sääsk on mu huuli hammustanud. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Kes on su põske kriimustanud, kes on sinu põske kriimustanud? Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Kas on minu põske kriimustanud, kas on mu põske kriimustanud? Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Miks oled sa nii ehmatan, miks oled sa nii ehmatan? Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Mind jäänes põõsast ehmatas, mind jäänes põõsast ehmatas. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Valerilla, russa rallalla. Me kõik su lugu teame, me kõik su lugu teame. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Seal metsa sees on majake, seal metsa sees on majake. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Ja maja sees on sängike, ja maja sees on sängike. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Kottike ja sängi peal on kottike. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Ja kotti peal on liinake ja kotti peal on liinake. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Ja liina peal on paadjake ja liina peal on paadjake. Valerillalla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Ja paadja peal on tekike ja paadja peal on tekike. Valerilla, valerallalla, valerilla, russa rallalla. Ja tekki all on annake ja tekki all on
päev.